Адказваючы сёння на пытанне журналістаў аб магчымасці апостальскага падарожжа папы ў Лацінскую Амерыку, кіраўнік залік друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ломбардзі пацвердзіў, што нунцыям у Мексіцы і на Кубе было даручана паведаміць рэлігійным і грамадзянскім кіраўнікам гэтых краін, што папа думае над праектам падарожжа, жадаючы станоўча адказаць на атрыманыя запрашэнні. Бенедыкт XVI ўжо пабываў у Бразіліі. Таксама і іспанамоўныя краіны кантынента жадаюць прывітаць намесніка Святога Пятра на сваіх землях. А найбольшай па народанасельніцтву з іх з'яўляецца Мексіка, расказаў ксёнз Ломбардзі. Святар адзначыў, што Куба ў 2012 годзе рыхтуецца адсвяткаваць 400-годзе цудатворнай статуі найсвяцейшай Панны Марыі Зэль Кабрэ, якая захоўваецца ў санктуары непадалёк ад Сантьяга, і візіт можа быць прымеркаваны да гэтай нагоды. Ксёнз Ломбардзі нагадаў, што пасля ўдзелу Бенедыкта XVI ў кантынентальнай канферэнцыі у Апарычіда 4 гады таму ў краінах Лацінскай Амерыкі павысіўся місійны і евангелізацыйны запал. Сваім падарожжам папа жадае ўмацаваць увесь касцёл, асабліва ў сувязі з падрыхтоўкай да святкавання года веры, падкрэсліў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы.